Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: pravili Rusija špijunsku bazu od humanitarnog centra u Nišu, bivši ministar obrane Dragan Šutanovac i analitičar Stevica Deđanski.
Humanitarni centar ne bi trebao, ne bi smeo da bude bilo koji način povezan sa vojskom Rusije i dovodi se u pitanje zaista šta je konačni cilj.
Pa naravno da nije špijunski centar. Ako taj diplomatski status imaju pripadnici recimo NATO pakta, koji je vojna organizacija, zašto je humanitarni centar ne bi imao isti status?
Prema istraživanju Atlantske inicijative, do 2016. iz BiH na strana ratišta otišlo je 220 ljudi, kaže Edina Bečirević.
54 povratnika, 70 osoba je ubijeno, a tamo se još uvijek nalazi 114 osoba, uključujući nažalost 53 žene i 40 djece.
Nastavlja se politička kriza u Crnoj Gori, sve žešća retorika između Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta. U SDP upozoravaju.
Ta dva ekstrema političke scene godinama dijele Crnu Goru, dijele Crnu Goru po svim šavovima i ne dozvoljavaju prosto građanima i ukupno javnosti da se fokusiraju na ono što su realni problemi Crnoj Gori.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci su se sastali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i član predsjedništva BiH Dragan Čović. Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ima lošu poziciju zahvaljujući ponašanju predstavnika srpskog naroda, kaže Dodik.
Pogotovo je neprihvatljiva posljednje odluke Savjeta ministara u kome se vidi da je propušteno sa strane srpskih poslanika i glasalo o izmjenama zakona o krivičnom postupku.
Čović je pohvalio dobre odnose i saradnju između njegovog HDZ-a i Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali i dva naroda.
Tu želim da imamo do kraja vrlo jasno čiste odnose između dva naroda, dvije stranke koje predstavljamo i jačati dalje to partnerstvo koje mi imamo.
Mandatarka za sastav vlade Srbije i ministrica državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić posjetila je Vrnjačku banju kako bi provjerila uvođenje novog informacionog sistema e-ZUP i primjenu zakona o opštem upravnom postupku. Ispred zgrade opštine u Vrnjačkoj banji dočekao ju je veći broj građana koji su se okupili da bi je pozdravili. Novinarima je rekla da očekuje apsolutnu podršku u Skupštini Srbije. Komentarišući najavu predsjednika Jedinstvene Srbije Dragana Marko Palme da poslanici njegove stranke neće glasati za nju u Skupštini, Brnabić je rekla da je to pravo svakog poslanika. Odlazeća vlada Kosova saopštila je da prati dešavanja nakon informacija da je zloglasni terorista Ljavdrim Muhadžeri ubijen u Siriji. Ovim povodom vlada potvrđuje svoj nepokolebljivi stav da se intenzivno i odlučno bori protiv svake vrste nasilnog ekstremizma i terorizma, navedeno je u saopštenju vlade. Vlada neće tolerisati nikakve napore ili tendencije građana za radikalizaciju i pridruživanje stranim ratovima, također je navedeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Blok počinjemo sa viješću koju su maločas objavile agencije. U 87. godini preminuo je bivši dugogodišnji njemački kancelar Helmut Kohl. On je bio njemački kancelar od 1982. do 1998. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je lider militantne takozvane Islamske države Abu Bakar al-Bagdadi možda ubijen u ruskim vazdušnim udarima u Siriji prošlog mjeseca. Međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Državama, koja se bori protiv militanata u Siriji, nije mogla potvrditi navode Rusije. Broj žrtava požara u Londonu povećao se na 30, saopštile su hitne službe koje već treći dan pretražuju ostatke od zapaljene zgrade u potrazi za tijelima. Komandir Metropolitan policije Stuart Kundi naglasio je da očekuju da će broj žrtava u Grenfell tornju u zapadnom Londonu rasti. Britanska policija je uhapsila muškarca u blizini britanskog parlamenta, saopšteno je danas. Muškarac u svojim 30. uhapšen je nakon što se sumnjivo ponašao i potegnuo nož, naveli su iz policije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li Rusija otvara špijunsku bazu u Srbiji? Pitanje je koje je aktualizirano posljednjim izjavama američkih dužnosnika. Dok se ovoga puta interesi dvije svjetske sile na Balkanu sudaraju na aktivnostima Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, čini se da je još jednom na ispitu vojna neutralnost Srbije. Više zna Zoran Glavonjić.
Diplomatski status za ruski centar u Nišu, koji bi trebalo da omoguće vlasti u Srbiji, ključni je argument za one koji misle da bi ta baza mogla da bude nešto više od humanitarne.
Pitanje izjednačavanja NATO trupa i humanitarnog centra u Nišu dovodi do zaključka da taj humanitarni centar očigledno nije samo humanitarni centar ili treba da preraste u nešto drugo. Humanitarni centar ne bi trebao, ne bi smeo da bude bilo koji način povezan sa vojskom Rusije i dovodi se u pitanje zaista šta je konačni cilj ove vlade i da li ona želi da na mala vrata etablira prisustvo stranih službi ili prisustvo stranih obrambenih snaga na teritoriji Srbije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije, podsjetivši da je argument dela vlasti da bi ruski centar trebalo da ima status u rangu SOFA sporazuma Srbije sa NATO, kojim se reguliše prolazak stranih vojnih snaga i njihov diplomatski imunitet. Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, odakle Rusi zajedno sa kolegama iz Srbije pomažu u slučaju elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija i drugih vanrednih situacija, u aprilu je proslavio 5 godina postojanja, ali mu preti zatvaranje ako se ne usliši zahtev Moskve, ministra odbrane Sergeja Šojgua lično, da mu se da specijalni status kroz sporazum o uslovima boravka, privilegijama i imunitetu osoblja koji je na čekanju od 2014. godine. Brine me takozvani humanitarni centar u Srbiji zbog onoga što bi mogao da postane, pogotovo ako Srbija ispuni ono što je Rusija za njega tražila. Ako dozvoli Rusiji da oformi centar za špijunažu, Srbija će izgubiti kontrolu nad delom svoje teritorije, izjavio je visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za Evropu i Euroaziju Hoyt Brian Yee, dodavši da ne veruje da Rusija ima dobre namere da pomogne Balkanu da ide ka Evropskoj uniji. Zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država zbog Rusko-Srpskog centra ilustrovao je i podatkom da se ta humanitarna baza nalazi blizu granice Srbije sa Kosovom, gde SAD imaju oko 600 američkih vojnika i 4000 pripadnika mirovnih snaga NATO. Ovakvu reakciju ruski i proruski mediji u Srbiji opisali su i kao kombinaciju straha, paranoje i preventivnog dizanja galame, dok sa najvišeg mesta u Beogradu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića stiže uveravanje da će Srbija sama odlučivati o centru koji brine Ameriku.
Zamislite da ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama kaže: u Santa Feu nimalo nam se ne sviđa što neko pravi nekakav centar negde. Nema baš mnogo smisla, složit ćete se.
Da li ima razloga za strah i da li Rusi na mala vrata humanitarnog centra ulaze u veliku igru na Balkanu, pitali smo Stevicu Deđanskog iz Centra za razvoj međunarodne saradnje.
Pa naravno da nije špijunski centar i već se pokazalo koliko već tu postoji. Ocene su paušalne i vrlo tendencijozne i čak možemo reći zlonamerne. Ako taj diplomatski status imaju pripadnici recimo NATO pakta, koji je vojna organizacija, zašto je na humanitarni centar ne bi imao isti status, pogotovo što se tu govori o broju od 5 do 10 ljudi.
Upravo u tome, za Dragana Šutanovca, jeste problem.
Naprosto mislim da ukoliko se zaista radi o humanitarnom centru, onda taj centar kao takav ne treba da ima nikakav poseban status i treba da funkcioniše kao i druge razne humanitarne organizacije. Sve drugo dovodi u ozbiljnu sumnju, intenciju i nameru kako je vlade, tako ruske strane.
Srbija se deklarativno zalaže da ostane vojno neutralna, dok se na terenu to ogleda u zajedničkim aktivnostima sa obe strane, i sa istokom i sa zapadom. Vojska Srbije je sa državama NATO kroz program Partnerstvo za mir učestvovala u 23 vojne vežbe, dok je sa Rusijom održala 6 velikih vojnih vežbi. Ako to ipak ne izgleda kako pojedini vojni analitičari vole da primete, kao da Srbija ulazi u NATO, samo to još ne zna, vojno-bezbednostno balansiranje je situacija koja se nameće i u priči sa ruskom bazom u Nišu. Srbija bi trebalo da se pričuva, smatra analitičar Stevica Deđanski, da ne bude kolateralna šteta okršaja Amerike i Rusije na geopolitičkom planu.
Vidimo da su to trvenja po svim pitanjima, od Sirije, Ukrajine, pa tako i do Balkanskog vrtloga. Mislim da će to vremenom do kraja godine se relaksirati sa odlaskom sa scene kadrova koji su bili u vreme Clintonove administracije, koje još uvijek je na pozicijama.
Srbija bi dva put trebalo da razmisli pre nego što donese odluku, zaključuje Dragan Šutanovac, pogotovo što delovi vlasti koketiraju sa istokom.
O odnosu na njih ruska strana iznosi određene zahteve i postoji pozadina koja u javnosti još nije kristalno jasna, a koja je očigledno takva da će na neki način onemogućiti, sprečiti ili usporiti dalje ruske integracije Srbije, što znači da će praktično državna politika biti dovedena u pitanje.
Na sajtu Rusko-Srpskog humanitarnog centra piše da je osnovan u cilju pružanja humanitarnog reagovanja na vanredne situacije na teritoriji Srbije i teritoriji drugih država regiona Balkana. Među zadacima centra navodi se razminiranje, gašenje šumskih požara, spašavanje u poplavama ili delovanje u drugim vanrednim situacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hapšenje Enesa Mešića na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, a za kojeg se pretpostavlja da je krenuo na sirijsko ratište, pokrenulo je i pitanje da li iz Bosne i Hercegovine ponovno kreću ratnici ka tom dijelu svijeta, a također i bojazan od nastavka radikalizacije u zemlji. Edina Bečirević, autorica istraživanja koje suprotstavlja umjereni islam i selefizam u BiH, te članica nevladine organizacije Atlantska inicijativa, smatra da je trend odlazaka zaustavljen, ali i da jedan radikalizam rađa drugi. Slušamo Dženanu Halimović.
Nedavno je na granici sa Bosnom i Hercegovinom uhapšena osoba koja je osuđena za odlazak na ratište u Siriju pod sumnjom da je namjeravala ponovo otići. Ovo je u posljednje vrijeme rijedak slučaj da osobe iz Bosne i Hercegovine odlaze na ratište. Atlantska inicijativa je radila istraživanje o odlascima i kakvi su nalazi?
Prema nedavnom istraživanju koje je objavila Atlantska inicijativa i koje je vodio profesor Vlado Zinović, ukupan broj boraca iz Bosne i Hercegovine na ratištu u Siriji i Iraku od 2012. do 2016. je 240. 56 povratnika, 70 osoba je ubijeno, a tamo se još uvijek nalazi 114 osoba, uključujući nažalost i 53 žene i 40 djece. Taj odlazak je smanjen u 2015. i zapravo gotovo da je potpuno prestao do rane 2016. Međutim, prestao i povratak, osim nekoliko slučajeva ekstradicija iz turskih zatvora. U vezi sa osobom koja je uhapšena, on je očigledno bio u sistemu, policijske agencije funkcionišu, oni prate kretanje osoba pod nadzorom koji su se vratili iz Sirije i koje bi mogle biti potencijalna prijetnja za sigurnost. Također nam je poznato da je ta osoba dobila kaznu od 3 godine zatvora. Tako da je pitanje pravosudnih organa zbog čega on nije odmah upućen na održavanje kazne.
Koliko je prema vašem iskustvu radikalizacija i dalje prisutna u Bosni i Hercegovini? Vi ste autor knjige u kojoj suprotstavljate umjereni islam i selefizam. Šta su vaše zapažanja?
Ja sam poredila narative tradicionalnog bosanskog islama i selefijske interpretacije koja je uvezena tokom rata. Jedan od zaključaka je da je u bosansko-hercegovačkom kontekstu te interpretacije jako teško pomiriti. Islam koji se tradicionalno prakticira u Bosni i Hercegovini je umjeren, inkluzivan, a u osnovi selefijskog prozelitizma je zapravo ono što oni zovu pročišćenje bosansko-hercegovačke tradicije. Ova diskusija je smještena unutar šireg konteksta u našoj državi, a to su etničke, nacionalne, secesionističke, radikalne ideje. Mi imamo različite neliberalne utjecaje koje inspirišu jedni druge, a čiji cilj je kreirati klimu nestabilnosti koja će Bosnu i Hercegovini skrenuti od puta ka članstvu u NATO i Evropsku uniju. U kreiranju tog radikalnog konteksta ključnu ulogu igra Rusija, koja zapravo podupire secesionističke ideje u Republici Srpskoj. I sve to zapravo stvara kontekst koji može ohrabriti grupe i pojedince u procesu radikalizacije.
Šta mlade odvodi u radikalizam? Da li je prijetnja stavljanjem pod kontrolu paradžemata, recimo, otklonjena?
Moramo biti pažljivi kad govorimo o radikalizaciji, mislim da je taj fenomen vezan samo za mlade koji su prihvatili selefijsku interpretaciju islama. Ali unutar selefijskog pokreta je potrebno praviti razliku isto između radikalizacije u vjerovanju i ponašanju koja ne vodi u nasilje i koja vodi u nasilje. Ali istu ovu potrebu mi, ne samo kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, nego i u svijetu, moramo koristiti kod drugih tipova radikalizama. Jer pretjeran akcenat na jednu vrstu radikalizma nas navodi na to da zapostavljamo druge, zapravo mnogo veće prijetnje koje ugrožavaju sigurnost Bosne i Hercegovine. Međutim, isto tako ne smijemo zbog tog opšteg radikalnog konteksta i ratne genocidne prošlosti Bosne i Hercegovine zapostaviti tu dugoročnu prijetnju koju salafizam ima za Bosnu i Hercegovinu. Mi trenutno imamo na sceni vrlo organizirani prozelitizam salafijske interpretacije islama koji vrbuje vulnerabilne mlade osobe koje imaju krizu identiteta, potrebu za osjećajem pripadanja, koje su razočarane opštim stanjem u našem društvu i državi. Tokom istraživanja jedna od najporaznijih činjenica je bila i ta da su salafijski lideri za vrbovanje mladih osoba koristili argument da su njihovi roditelji bili loši muslimani i da je zbog toga nad njima izvršen genocid. Mislim da je to bio jedan od najperverznijih argumenata na koji sam naišla.
Sa profesoricom Medinom Bećirević razgovarala Dženana Halimović.
Nakon što su pacijentice koje boluju od karcinoma ovih dana obavijestile javnost da u najvećem kliničkom centru u Sarajevu ne rade aparati koji za njih život znače, mnogi se pokušavaju uključiti u rješavanje ovog problema, tako je nevladin sektor pokrenuo peticiju kojom traži dostojnije uvjete liječenja, ali i bolje informiranje pacijenata o njihovim pravima tokom liječenja. U međuvremenu iz kliničkog centra stigla je informacija da je aparat za zračenje od danas ponovno u funkciji, priredila Aida Đugum.
Nakon protesta onkoloških pacijenata na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Udruženje za razvoj društva KAP pokrenule su potpisivanje peticije, a o čemu je riječ objašnjava Merima Spahić, PR ovog udruženja.
Cilj dakle ove peticije jeste da uputimo građane kako da reaguju, kako da podnesu prigovor, da ih informišemo o tome da imaju, dakle, prava već 8-9 godina od kako su usvojeni zakoni o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i jednostavno da reaguju.
A na cijelu situaciju nakon kvara aparata na klinici za onkologiju u Sarajevu bila je mlaka reakcija nadležnih. Srčanije je reagovala Azra Ikalović iz Udruženja građanke oboljelih od karcinoma dojke Iskra.
Našla sam se u Sarajevu na dan protesta onkoloških pacijenata, bila sam ogorčena, imala sam sreće da su tu bili prisutni neki od kantonalnih ministara i onda sam im predložila modus koji smo mi odradili 2008. godine kad nam je onkološki centar stopirao prijem pacijenata onkoloških na zračenje. Mi smo uspostavili vezu sa Kamencom, dogovorili, našli najjeftiniji hotel u Novom Sadu, našli autobus koji će ljude voziti od hotela do Kamenca na pregled. Na taj način sam predložila i njima da odrade to sa najbližim centrima Banja Luka, Zagreb, Mostar, ko već ima centar za zračenje.
Pokrenula je inicijativu da onkološke pacijentice nastave zračenje u Banja Luci i o tome, kako kaže, razgovarala sa nadležnim osobama. Centar za zračenje u Banja Luci ponudio je usluge, a smještaj se može dogovoriti sa Banjalučkim domom penzionera.
Čim sam došla u Banja Luku, organizovali smo se, obavili razgovore sa menadžmentom UKC-a Banja Luka, sa centrom za zračenje, pošto su UKC-u rekli problem je smještaja pacijenata, onda smo išli na sljedeću soluciju sa penzionerskim domom. Tiče smještaja, svi ćemo se dići na noge, riješćemo to, ako treba u privatne kuće smještaćemo ljude, ali to se odlagati ne smije. Ja sam onkološki pacijent, meni ne može ni jedan ministar to objašnjavati, ja samo njemu mogu objasniti šta to znači za pacijenta.
U međuvremenu klinika za onkologiju poslala je saopštenje koje prenose novinska agencija Srna da je linearni akcelerator aparat za zračenje pacijenata oboljelih od karcinoma od danas ponovo u funkciji, a da će pacijenti moći nastaviti terapije zračenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Duboka politička kriza u Crnoj Gori dobila je novu dimenziju kroz nova vrijeđanja, verbalne i fizičke incidente. Najjača opoziciona grupacija Demokratski front već nekoliko dana ponavlja tezu da je Crna Gora na ivici građanskog rata i najmanji povod se koristi za plasiranje ratne retorike i procjena o mogućim sukobima u državi. Kuda to vodi i kako se na to reagira, čućemo od Srđana Jankovića.
Forsiranje ratne retorike, najave sukoba, te javno tretiranje političkih protivnika kao ličnih neprijatelja obilježilo je političku scenu u Crnoj Gori prethodne sedmice, Kreator ove retorike je opozicioni demokratski front, čiji najviši funkcioneri opravdavaju svoj novo uspostavljeni politički diskurs tezom da su napadnuti od strane institucija i da se nad njima vrši državni teror koji sprovodi vladajuća Demokratska partija socijalista. Nakon niza izjava u Podgorici, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je sličnu tezu ponovio i na presu u Beogradu, gdje je iznio svoje viđenje političke situacije u Crnoj Gori.
Mi smo poslali poruku da je Crna Gora na ivici građanskih sukoba iz jednostavnog razloga što takva vrsta i količina nasilja će na kraju, posle velikog pritiska, neminovno proizvesti nasilje.
I drugi lider Demokratskog fronta Milan Knežević je proceduru skidanja imuniteta njegovom kolegi Nebojši Medojeviću zbog optužbe za pranje novca prije nekoliko dana tretirao kao ulazak u sukobe.
Crna Gora je na ivici građanskog rata. Svidjelo se to nekome ili ne. Ja ne želim da se u Crnoj Gori prospe ni kap nečije krvi.
Podsjetimo, neprijateljska politička atmosfera je stvorena nakon parlamentarnih izbora 2016. godine, kada je tužilaštvo najprije osumnjičilo, a zatim optužilo čelnike Demokratskog fronta da su učesnici zavjere u slučaju državni udar, odnosno da su imali svoju ulogu u pokušaju nasilnog rušenja vlasti. Ključni sukob se vodi između vladajuće Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta, pri čemu Đukanovićeva stranka tvrdi da Demokratski front želi da sruši državu, a Demokratski front tvrdi da DPS želi da uvede diktaturu. Građanski dio opozicije ocjenjuje da zaoštravanje političkog diskursa, pad nivoa političke kulture i širenje političke mržnje između DPS-a i DF-a ima za cilj skretanje pažnje javnosti sa realnih problema u Crnoj Gori. Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije.
Ta dva ekstrema političke scene uličena naravno u DF-u s jedne strane, s druge strane DPS-u i načinu vladanja koji demonstrira. Godinama dijele Crnu Goru po svim šavovima i ne dozvoljavaju prosto i građanima i ukupno javnosti da se fokusiraju na ono što su realni problemi crnogorskog društva. Ja ću vas podsjetiti da je i gospodin Đukanović u oči izbora u Nikšiću govorio o izborima kao nastavku rata. A da naravno vidimo ovih dana i ranije predstavnici DF-a također demonstriraju ratnu retoriku i najavljuju neke građanske sukobe i tako dalje. Tako da je ta retorika apsolutno identična i sa jedne i s druge strane i rekao bih da su ove dvije strukture, dvije strane praktično istog koncepta, iste medalje i da naravno jedni i drugi svaka na svoj način vuku Crnu Goru nazad u 90. Ne zaboravimo da se radi o ratnim saveznicima.
Odgovarajući na pitanje kuda vodi širenje ratne retorike, Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA kaže.
A to definitivno vodi kompromitaciji Demokratskog fronta i pojedinih čelnika te političke grupacije, ali ono što zabrinjava sve nas koji se borimo za demokratske promjene je što to u jednom dijelu vodi i kompromitaciji kompletne opozicije. Tako da Demokratski front pribjegava retorici koja je apsolutno neprihvatljiva, za koju ne postoji nikakvo opravdanje i koja nanosi štetu onome što je glavni cilj opozicije, a to su neophodne političke promjene kao uslov budućnosti ove zemlje. Dešava se retorika koja pomaže Demokratskoj partiji socijalista da nastavi da ispira mozak građanima i da se služi ovim dobro poznatim manipulacijama sa lažnom tezom o tome da oni brane državu Crnu Goru i crnogorski identitet od nasrcaja ljudi poput Demokratskog fronta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija prijavila je Hrvatsku u sudu Evropske unije jer u svom zakonodavstvu nije do kraja primijenila Evropsku direktivu o financijskoj reviziji. Što to konkretno znači? Odgovore ima Eni Zebić.
Evropska unija donijela je 2014. novi set propisa kojima bi osnažila kvalitetu i neovisnost financijskih revizora. Oni su trebali biti implementirani u nacionalna zakonodavstva do sredine prošle godine, međutim Hrvatska je kasnila. U veljači ove godine još jednom joj je produljen rok, kako Hrvatska i dalje nije izmijenila zakonodavstvo, uslijedila je tužba sudu. Krivac je institucija koja je trebala napraviti novi zakon, Ministarstvo financija, čiji prvi čovjek Zdravko Marić sada kaže da će se rješenje naći već sljedeći tjedan i da će prijedlog zakona biti upućen u proceduru prije saborske ljetne stanke, dakle u sljedećih mjesec dana. Stručnjak za krizni menadžment i ovlašteni revizor Danko Sučević pojašnjava za naš program kako ovo kašnjenje sa implementacijom europskih rješenja za reviziju nema veze s Agrokorom jer se radi o procesu pokrenutom na europskoj razini još prije 3 godine i da kašnjenje nije rezultat nekog mračnog plana.
Tu niko u stvari ne blokira sa hrvatske strane i namjerno ne provodi tu direktivu. Nego je jednostavno to da su se, naravno kao i svaki put, Ministarstvo financija sjetilo u zadnji čas to raditi, pa su onda to napravili u 9. mjesecu 2016. Pa su onda došli izbori, promjena vlade, a to nije u prioritetima očito bilo ove vlade.
U Hrvatskoj revizorskoj komori otklanjaju svaku odgovornost za nastalu situaciju. Kada je prijedlog zakona koji bi uskladio hrvatsko zakonodavstvo sa europskim pravnim okvirom upućen u javnu raspravu, upozorili su da netko nije kako treba pročitao europsku direktivu i uredbu jer da prijedlog nije s njime usklađen. Zatražili su od Ministarstva financija da se revizorska struka preko svoje komore uključi u izradu novog prijedloga zakona. Od prošlog kolovoza traju najave ministarstva da će ih pozvati u radnu grupu, ali od svega toga ništa, kaže za naš program predsjednik Hrvatske revizorske komore Zdenko Balen.
Mi smatramo da se prekoračilo ovlasti koje su utvrđene direktivom i uredbom na način da se značajan dio ovlasti prenosi sa strukovne organizacije na nekakvo novo nadležno tijelo Ministarstvo financija.
Nezadovoljni predloženim rješenjima, u Hrvatskoj revizorskoj komori napravili su i vlastiti prijedlog zakona i uputili ga Ministarstvu financija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ratni vojni invalidi koji su u ratu bili na suprotnim stranama danas pomažu jedni drugima i poručuju.
Ne mora biti da se moramo mrziti. Trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje krivi su mediji, školstvo i politika.
Djevojka koja znanjem i umijećem ruši predrasude o drugom i drugačijem.
Sami naši Romi vrše diskriminaciju nad sobom. Znači prvo mi moramo sami riješiti tu diskriminaciju kako bi i društvo to riješilo.
Priča o jedinom profesionalnom baletskom ansamblu u Bosni i Hercegovini.
Kada jedem, kada se odmaram, sve radim upravo zbog baleta i to je za mene neprocjenjivo.
slobodnaevropa.org
Najavljujemo i dnevnik tjedna koji je vodila Ana Kotor, aktivistica za ljudska prava osoba sa invaliditetom, diplomirana pravnica i novinarka iz BiH, dobitnica 4 nagrade UN-ovih agencija i dalje jedna od obespravljenih građanki Bosne i Hercegovine.
Subota 10.6. 2017. godine. Mladi ne žele da rade u šumi, svi bi u kancelariju i u odijelo. Rečenica je polaznice seminara na kojem sam danas gostovao. Izbjegavam da govorim o motivaciji, pogotovo mladim ljudima. Da bi bio dio i pokretač nekog boljeg svijeta, moraš se odreći kalupa i etiketa, ponekad i osjećaja pripadanja i početi cijeniti ono što imaš u svom ličnom prostoru. Možda bi mi samo rekli da misle da je trava zelenija negdje drugo, grožđe zrelije na tuđim lozama jer im je sloboda dio života na način da više ne uzimaju kao cilj već kao nešto što im je dato. Nekako sam se najviše za slobodu bivanja sobom borila. Od onog što misle da mogu ili ne mogu, što znaju da je dobro ili loše za mene, preko očekivanja da mislim ili ne mislim. Do prihvatanja sopstvenih identiteta u svim njihovim oblicima jer je biti drugačijom dobro. A možda bi mojih nekoliko rečenica zamijenili kafom pod obližnjom tindom kafića gdje život dobija najisprazniji oblik.
Ana Kotur, aktivistica za ljudska prava osoba sa invaliditetom u BiH. Subota, regionalni program i naravno naša internet i Facebook stranica.
slobodnaevropa.org
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važnje vijesti dana.
Dodik i Čović u Banja Luci, želimo čiste odnose između dva naroda i dvije stranke. Vlada Kosova nakon slučaja Muhadžeri odlučno protiv ekstremizma i terorizma. Umro bivši njemački kancelar Helmut Kohl u 87. godini. Trump u tweetu potvrdio da je pod istragom FBI-a zbog opstrukcije pravde. Rusija saopštila da su možda ubili lidera IDIL-a Abu Bakra al-Bagdadija. Broj žrtava požara u Londonu popeo se na 30 i još će rasti.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.